Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga muli sa mga tagapakinig ng programa ngayong Miyerkules ng umaga, 26 ng Agosto. Maraming salamat, Louie Tolentino, sa paghati ng mga balita mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Maridel Martinez ang inyong lingkod hanggang alas 11 ngayong umaga. At Miyerkules, sa Miyerkules na ito, makakapiling natin si Daniel mula Canberra, kung saan ihatid niya ang mga pinakahuling kaganapan sa kabisera ng bansa. At sa araw rin na ito, ipagpapatuloy natin ang ating serye kaugnay sa Superfund. Naghahanda na ba kayo para sa inyong pagretiro? Ika nga nila ay, the earlier the better, hindi ba? Sa araw na ito, alamin natin kung magkano ang sapat na halaga na kailangan mo sa iyong Superfund pag iyong retiro para maging komportable ang iyong buhay. At alamin din natin kung isa kayo sa mga taong nagkakaroon ng tigyawat sa kakasot ng mask. Partikular dito sa Victoria kung saan kailangan ninyong suot ito madalas pag kayo lalabas ng bahay, at para sa mga health worker kung kayo'y nasa shift o nasa trabaho, o di kaya kung kayo ay nasa trabaho tulad namin, kailangan ring magsuot ng mask. So halos higit 8 oras sa isang araw ay nakamask kayo. Ano nga ba ang maaaring gawin pag naapektuhan na ang inyong kutis? Yan po sa huling bahagi ng programa, hatid sa atin ni Claudette Centeno. Pero bago yan, tungo muna tayo sa isa ring malamig na lugar dito sa Australia, sa Canberra, kung saan makakapiling natin ang ating kasamang si Daniel. Magandang umaga, Daniel!
Magandang umaga, Maridel. Isang napakalamig na umaga mula dito sa Kabisera. Ilang araw na to, sunod-sunod na.
Oo, kami rin simula noong nakaraang linggo hanggang noong weekend. At kanina nga nung papasok ako ng trabaho ay napabalot ng fog ang daan. Kaya medyo mabagal at mahinay ang usad ng kalsada. Tila hindi pa rin nagpapaalam ang taglamig, hindi ba?
Oo, napakahirap na, lalo doon sa mga taong nag-uumpisa ng trabaho sa umaga. Kapag yung coach nila nalagyan ng yelo sa windshield, napakahirap tanggalin.
Oo, kailangan mong tunawin.
Oo, kailangan mo muna maghintay mga 5-10 minuto. So doon sa mga kailangan pumasok na maaga, agahan pa nila ang gising. Dahil isa ito, kailangan nilang i-consider yung pagtatanggal ng yelo sa windshield nila.
At least hindi kayo nagpapala ng snow.
Mabuti naman hindi. Pero nung nakaraang ang Sabado at Linggo, nag-snow dito kahit hindi doon sa mga matataas na lugar.
Wow. Kaya, isang magandang experience yan para sa Pinoy, hindi ba?
Oo naman, lalo na tropical country tayo, no? Hindi na kailangan magpunta sa parke. Dito na lang makikita mo ng yelo.
At iba rin yung pag nakita mo yung hail sa totoong snow. Kasi madalas dito sa Melbourne, umuulan ng hail. Pero pag nakita mo yung bumubuhos talaga yung snow, talagang mas nakakakalma siya, hindi ba?
Tama yan.
At syempre parang gusto mo lang nandun ka lang sa loob ng bahay at balot na balot.
Oo nga eh. Napakahirap talagang lumabas. At napakahirap gumising sa umaga. Pero kailangan nating magtrabaho dahil nga para tuloy-tuloy pa rin ang buhay natin.
Isa sa mga lugar sa Canberra na unti-unti nang nabubuhayan ng diwa, ika nga nila, ay ang parlamento, Daniel.
Tama ka dyan. So, muling nagbukas ang parlamento ngayong linggo matapos ang halos 10 linggong walang pagpupulong dahil sa paghigpit ng restriksyon sa borders ng ACT dulot sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa mga karating estado. May mga bagong panuntunan ang ipinatupad ng pamunuan ng parlamento ng Australia sa mga miyembro nito at mga senador na naninirahan sa labas ng Kapitolyo. Isa sa mga bagong panuntunan ay ang pagsiself-isolate sa loob ng 14 na araw. Kaya naman karamihan sa mga politiko na nanggaling sa ibang estado ay narito na sa ACT 2 linggo bago pa muling magbukas ang sesyon sa parlamento. Kahit hindi pa striktong pinapayuhan ng ang mga Canberrans na mag-face mask, isa ito sa mga regulasyon sa loob ng Parliament House na mahigpit na ipinapatupad. Lahat ng papasok sa loob ay kinakailangan magsuot ng face mask at ipanatili ang pagsusocial distancing. Ilan sa mga miyembro ng parlamento na hindi makadalo sa pagpupulong ngayong linggo ay pinayagang sumali virtually. Kaya naman may mga nakaset up na screen sa loob ng dalawang chambers upang sila ay makasali sa debate at makaboto sa mga batas na ninanais na ipasa. Pansamantalang sinarado para sa publiko ang parlamento hanggang Webes ng susunod na linggo para limitahan ang dami ng tao sa loob. Hindi rin pinapayagan ng mga politiko na magpapasok ng bisita para magpulong dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng social distancing. Naging mainit naman ang pagbubukas ng mga sesyon, partikular ang naging Senate Committee Review para sa sektor ng aged care. Matatandaan na nag-isa ng husto si Aged Care Minister Richard Colbeck nang hindi nito kaagad nasagot kung ilan ang bilang ng mga pumanaw sa aged care facilities dahil sa COVID-19. Kaya naman kunestyon ng marami kung dapat pa bang magpatuloy si Colbeck bilang ministro ng aged care. Agad naman siyang sinuportahan ni Prime Minister Scott Morrison na kinumpirma na mananatili si Colbeck na ministro ng sektor. Bukod sa mga sesyon, opisyal na rin naging miyembro ng parlamento si Kirsty McBain para sa electorate ng Eden Monero matapos nitong magwagi sa by-election noong Hulyo. Kahit pa walang publiko ang nasa loob ng gallery, kitang-kita kay McBain ang kasiyahan na maging parte ng parlamento. Inaasahan din ngayong linggo ang pagpapasa ng batas para extend ang job keeper at job seeker payments hanggang Marso ng susunod na taon. Marami ang umaasa sa ayudang ito ng gobyerno, lalo pa at marami pa rin ang mga negosyo ang hindi nakakabangon dulot sa tuloy-tuloy ng pagkakaroon ng kwaso ng COVID-19. Kahapon lamang ay inanunsyo ng Qantas na mahigit sa 2,500 empleyado ang kinakailangan nilang tanggalin. Kaya naman itong pagpapasa ng job seeker, job keeper ay talaga nang napaka-importante.
Oh, at marami sa kababayan natin siguro ay partikular yung mga negosyante rin, yung may mga small business ang umaasa at malaking tulong para maitawid ang kanilang mga negosyo, hindi ba?
Oo, tama yun. Kahit medyo nabawasan yung makukuha nila na amount, eh malaking tulong pa rin ito para sa karamihan.
Kamusta naman ang mood sa parlamento, partikular sa mga mambabatas na nanggagaling dito sa Victoria, Daniel?
Oo, hindi ganun kadaming politiko o miyembro ng parlamento ang pumunta sa parlamento, ang umattend sa parlamento ngayong linggo dahil nga sa borders restrictions, no? Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ang ilan sa mga miyembro nila ay makakasali sa sesyon gamit ng video call. So pinayuhan sila, ito nakakatuwa kasi pinayuhan sila ng pamunuan ng Parliamentary House na ayusin ang kanilang mga background kasi stream yung mga session eh. Pinayuhan sila na ayusin ang kanilang mga background at hindi magsabit ng mga slogan o novelty items na may political connotation o propaganda. Tapos para doon naman sa mga dadalo sa session gamit ang video call, hindi mabibilang ang kanilang boto para sa mga quorums. Kaya naman ilan doon sa mga malalayong senador katulad ni Finance Minister Matias Cormann mula sa Western Australia at Science and Industry Minister Karen Andrews na mula naman sa Queensland ay talagang pumunta dito. So nag-quarantine muna sila for 2 weeks bago sila pinayagang umaten sa parlamento.
At kung di ako nagkakamali, si Tresorero rin, Josh Frydenberg?
Oo, tama, mula sa Victoria, pati si Tresorero Josh Frydenberg ay nandito rin.
Mahalaga siya, hindi ba, sa mga botong yan dahil kung pag-uusapan ng job keeper at job seeker.
Tama.
Akala ko bawal ilagay na background sa mga video conference call. Di ba yung sa mga Zoom, minsan may mga libreng background na tropical country. Akala ko bawal yon. O kaya parang nasa ibang bansa ka. Minsan kasi pag nakikipag-video conference ako, nakikita ko yun. Sa ko, nasan ka?
Alam ko na hindi naman sila pinagbawalan na maglagay ng background katulad noon. Pero syempre, no, kapag ka nagdedebate na sila, tapos nakikita mo na tropical country yung background, medyo hindi ko makapag-focus.
Mawawala ka sa concentration, hindi ba? Baka maiba yung botong ibigay mo.
Tama.
At maganda rin, dahil napag-usapan ng mga dumadalo o dumadayo papuntang Canberra, ay nagbukas naman ang hangganan o border ng South Australia?
Tama. So, kinagalak naman ng mga Canberrans ang desisyon ng South Australia na muling ibukas ang kanilang border sa mga tiga-ACT. Matatandaan na sinara ng South Australia ang kanilang borders dahil sa tumataas na kaso sa New South Wales na karating estado ng Kapitolyo. Naging positibo rin ang reaksyon ng marami sa pagbaba ng kaso sa Victoria. Gayunpaman, mahigpit pa rin ang pinapayuhan ng punong ministro ACT Andrew Barr na huwag bumisita sa Melbourne or Sydney kung hindi kinakailangan.
At yun nga yung isa sa mga nabanggit ko kanina sa usapin natin. Sa tinagal-tagal ko dito sa Australia, ngayon ko lang narinig na sinasara ang mga hangganan sa loob ng bansa. Isang nakakalungkot na kaganapan, hindi ba? Pero kailangan gawin.
Oo, talagang kailangan gawin ito para maprotektahan kasi matagal nang walang kaso ng bagong kaso ng COVID-19 dito sa ACT. Mm-hmm. Kaya isa ito sa mga pinoprotektahan nila. Katulad na lang sa mga ospital at community health centers dito, meron talaga silang mga tinatalagang checkpoints bago ka makapasok sa ospital. Mm-hmm. So meron silang fill up na online form, tinatanong doon kung pumunta ka ba ng ibang estado, lalo-lalo na yung Greater Sydney area kasi hotspot yun ngayon. So, chine-check doon kung nanggaling ka doon at kung nagpapakita ka ng mga simptomas. Kung nag-check ka doon na oo, lumabas ka o meron kang simptomas, hindi ka pwedeng papasukin sa loob. So, kahit mga yung hospital staff at contractor, hindi sila pwedeng papasukin kung yun nga, lumabas sila o may simptomas.
Parang yun na yung new normal, no? Kahit saan ka pumunta ngayon, mag-check-in ka. Sasabihin mo kung saan ka nang galing, kung may sintoma ka, kung ano yung ginawa mo nung nakaraang dalawang linggo, hindi ba?
Ganun na nga.
At dyan ba, Daniel, ay bukas na o balik eskwela na ang mga estudyante?
Oh, so hindi pa rin opisyal na nagbubukas yung mga universidad at kolehiyo dito. So yung mga estudyante ay dumadaliw pa rin sa kanilang mga klase virtually or gamit ng video call. Matatandaan na plinano ng Australia National University na muling magpapasok ng mga international students, ngunit pansamantala muna nilang tinigil yung plan na yon dahil nga tumaas ang kaso ng COVID-19 sa New South Wales. Sa kabilang banda naman, ang ating mga primary at high school students ay nagsipagbalik na sa kanilang maeskolahan kung saan mahigpit pa rin na pinapatupad ang hand sanitizing at social distancing. So hindi pa rin kinakailangan magsuot ng facial mask dito, pero kung ninanais mong mag-face mask, mas maganda.
Siguro yun yung isa sa magandang kaganapan sa Canberra ay patuloy pa rin yung routine ng mga kabataan o ng mga bata, lalo na yung nasa primary school. Kasi mahirap din na yung mabinbin sila sa bahay dahil parang nabubuo o namumuo yung mga energy nila sa loob. Di nila alam saan nila dadalhin.
Oo, at saka nalalapit na rin, di ba, yung school holidays.
Oo, yun pa yung isa sa mga dapat pangkaraniwang pinaghahandaan ng mga magulang ay yung naglalakbay tuwing school holidays. O di kaya magtutungo sa mga special na mga kaganapan. Diyan ba sa Canberra, may balita na kung tuloy, lalo na, kung ako nagkakamali, ang Floriad, isa sa mga inaasahan.
Oo, so sa kasawian palad, hindi tayo makakalabas ng estado. So doon sa mga pamilya natin dito sa Kapitolyo na nagnanais pumunta sa South Australia or Queensland, pinapayuhan ng kagawaran ng Kapitolyo na huwag munang magplano ng bakasyon. Pero naman, may mga ilang pasyalan ang muling nagbukas na dito sa publiko, katulad ng National Arboretum, National Gallery of Australia at National Museum of Australia. Pero kinakailangan at lilimitahan lang nila ang dami ng tao na pumupunta sa loob. Meron din sila mga siniset up na virtual galleries kung saan yung mga tao pwedeng pumunta online at makikita nila kung ano yung mga exhibit at display doon. Sa Floriad Festival na nabanggit mo, tuloy pa rin ito pero hindi sa traditional na format. So dati, meron doon sa Commonwealth Park, doon nakalagay yung mga exhibit ng mga bulaklak, no? Pero this time, dahil nga sa COVID-19, hindi na mangyayari yon. So instead, meron, ang gagawin nila ay tinatawag na Floriad Reimagined. So reimagined dahil ang gagawin nila ay isa-set up nila yung mga display sa iba't ibang lugar dito sa Canberra. So yung mga display ng mga bulaklak, kunwari pumunta ka sa Civic, meron silang display booth doon. Kung pupunta ka naman sa malapit sa Lake Burley Griffith, meron din silang display doon. So isa-scatter nila yung exhibition sa iba't ibang lugar dito sa Canberra. So hindi na siya concentrated sa Commonwealth Park lang.
At yun siguro yung maganda, hindi ba? Dahil ibig sabihin hindi magpupulong o magkukumpul yung mga tao sa iisang lugar.
Oo, tama yun. At dahil nga sa COVID-19, kailangan social distancing pa rin. Yun nga, tama ka, dapat hindi nagpupulong. So yun yung idea kung bakit ginawa nilang ganito ang Floriade ngayong taon.
So ito siguro yung mga magagandang kaganapan dulot ng pandemya ay nagiging mas imaginative yung mga tao at mas ika nga nila sa Pilipino yung tinatawag nila, mas maabilidad para maipagpatuloy yung mga kaganapan, hindi ba?
Oo, kailangan tuloy-tuloy pa rin ang buhay natin kahit may COVID-19 and meron na ngang vaccine, hindi nga lang natin alam kung kailan ito darating. So hanggat hindi pa dumarating yung vaccine, kailangan ipagpatuloy pa rin natin yung routine natin. Kasi nga, mahirap naman kung lagi lang nang tayo nasa loob ng bahay. Alam mo yun?
Oo. Masisiraan ka rin ng bait, kakahanap ng mga pagkakaabalahan sa loob ng bahay.
Tama yun, tama.
At samantala, maraming salamat Daniel. Hanggang sa susunod at sana mas maganda pang mga balita ang ihahatid mo.
Walang anuman.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.